Dobar dan, danas ćemo razgovarati o žrtvama, zaboravu i sećanju. O logorima na teritoriji Hrvatske za vreme Drugog svetskog rata, o kojima se zapravo vrlo malo zna u široj javnosti i koji se ređe spominju. Gospić, Jadovno, Pag. Predsjednik udruženja Jadovno 1941. Dr. Dušan Bastašić u naš studio došao je iz Banja Luke i to upravo sada. Dobrodošli.
Dobro vas našao, hvala vam na pozivu i dobroj odluci da jednu vašu emisiju posvetite ovoj temi.
Na samom početku pričat ćemo o vašem udruženju, da predstavim i ostale goste u studiju. Boris Begović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član udruženja Jadovno 1941. Profesore, šta vas je motivisalo da se učlanite u udruženje?
Motivisalo me to što se gubi sećanje na žrtve logora Gospić, Jadovno, Pag.
Jovo Bakić, sociolog, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i neko ko se bavi temama kao što su kultura sećanja i prevladavanje prošlosti. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Neko kaže da ovih tema ima i previše i da ih je možda u prethodnom periodu bilo previše, neko da se ne priča dovoljno. Šta vi kažete?
Kažem i jedno i drugo. Znate, kad neku temu jako mnogo rabite, postoji mogućnost umaranja javnosti od nje. I to je velika opasnost. S druge strane, izuzetne su propagandne zloupotrebe teme. I jako je važno da se odgovorno govori o tome. Jer kultura sećanja upravo pretpostavlja odgovorno sećanje na sve žrtve koje su bile negde na nekom mestu.
E da, upravo kako izbeći sve te zamke i kako odgovoriti na ova glavna pitanja, eto to nam je zadatak u današnjem razgovoru. Da čujemo malo više o udruženju Jadovno 1941. Koji je cilj, kakva je svrha organizovanja, gospodine Bastašiću?
Udruženje Jadovno 1941. je udruženje potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa logora smrti Gospić, Jadovno, Pag iz 1941. Dakle, krajem 2009. godine nas nekoliko potomaka žrtava formirali smo udruženje u Banja Luci. Pre nekoliko mjeseci formirali smo udruženje za Srbiju ovdje u Beogradu, u toku je registracija udruženja u Londonu. Na području Velike Britanije veliki je broj potomaka i poštovalaca žrtava ne samo kompleksa gospićke grupe logora, nego inače stratišta sa područja NDH. Zašto tek sada, dakle krajem 2009. Pa u ono vrijeme, u međuratnom periodu nekih 70. i 80. godina malo se govorilo i u porodicama žrtava. Međutim, početkom proteklog rata to se nekako aktualizovalo, jer upravo to malo porodičnog saznanja koje se prenosilo sa naših baka i naših roditelja nama djeci, pomoglo nam je da prepoznamo 90. i 91. godine da je ta priča nešto vrlo slična onoj koja se, odnosno mozaiku koji je počeo da se sklapa 90. i 91. godine, i to nam je pomoglo da se mnogi od nas sklone iz većih sredina, ja konkretno iz Zagreba, ali i oni mnogi u manjim sredinama da se sklone i da pruže organizovani otpor, a ne da se dogodi ono što se dogodilo našim djedovima 41. koji su, vjerujući novu državu, novu vlast, jednostavno dali da se vežu, da se odvode i da se ubijaju. Dakle, jedan od razloga je bio naš osjećaj odgovornog odnosa prema našim pobijenim članovima porodice. Drugi razlog je sigurno bio, možda je teška riječ, ali za prepaštenosti odnosom Hrvatske države, ako hoćete hrvatskog društva, prema tim mjestima stradanja. Dakle, ja kada sam otišao na to područje 2001. godine, tamo se jednostavno na području gospićke grupe logora, podsjetit ću da je to na području Like, Velebita, južne strane Velebita prema moru i na području ostrva Paga.
Da kažemo
tamo
da je to
se
sve zajedno kompleks Jadovno, koje se sastoji od nekoliko mjesta. Možda to
kompleks,
malo da približite
slušalcima. Da, jedan kompleks logora Gospić, Jadovno Pag, zovu još i Gospićka grupa logora, ali da se vratimo na ove razloge. Dakle, zaprepaštenost tim odnosom, ali isto tako nezadovoljstvo odnosom našeg društva, dakle u Republici Srpskoj, brzo se vidjelo i u Republici Srbiji, prema našoj potrebi da istražujemo, da dokumentujemo, da obilazimo ta mjesta naših rođaka koji nemaju grobova, dakle, koji nisu sahranjeni. Da podsjetim da su tijela tih mučenika još uvijek tamo na dnu tih jama, koje evo neki zovu grobnice, što svakako jame ne mogu da budu grobnice, ne može, teško je prihvatiti da to mogu da budu mjesta njihovog konačnog nekakvog boravka, odnosno mjesta gdje su njihovi zemni ostaci. I zbog svega toga okupilo se nekoliko nas potomaka, počeli smo da radimo, međutim onda se počeo javljati značajniji broj ljudi.
Koliko sada imate članova?
Značajniji broj ljudi, pa mi, ajde da kažemo da imamo simpatizera, odnosno poštovalaca, žrtava i potomaka s kojim smo u nekakvom kontaktu, da imamo negde oko 7000. Nažalost, broj onih koji aktivno, koji nešto rade, taj broj je mnogo manje. Zahvaljujući našem internet sajtu jadovno.com, gdje može da se nađe imenični popis žrtava, pozivam vaše slušalce da posjeti taj sajt, zahvaljujući evo društvenim grupama, dakle koristeći sve ono što nam je bilo pri ruci, ali Bogu hvala, evo u posljednje vrijeme smo i u štampanim medijima, visokotiražnim, evo zahvaljujući vama i u današnjoj emisiji, u stanju smo da progovorimo o toj temi iz pozicije potomaka, jezikom koji je sigurno drugačiji od univerzitetskih profesora, pogotovo od istoričana, i da na taj način, kao prvo, objelodanjujemo ovu jadovničku istinu. Zašto objelodanjujemo? Zato što ne da otimamo od zaborava, da bi nešto zaboravili, morate to da znate. Ovo mnogi od potomaka nisu ni znali i saznaju tek u svojoj poznoj životnoj
dobi. To sam ja u uvodu i rekla, prosto tema o kojoj se nedovoljno zaista zna u nekoj široj javnosti.
Jeste, i da onda angažujući sve naše potencijale, dakle tu kumulativnu energiju potomaka žrtava, koji su različitih starostnih dobi, različitih nivoa obrazovanja, nastojimo od strane institucija i Republike Srpske i Republike Srbije, zašto ne reći od Republike Hrvatske, tražiti i ishoditi nekakav po nama adekvatan odnos prema tim mjestima stradanja koja se još uvijek nalaze na području Republike Hrvatske, koja nisu označena ni na mapama.
Kakav kontakt imate sa Hrvatskom državom i zvaničnicima?
Pa ne znam, ne bi to mogli nazvati i kontakt. Mi smo 2010. godine po prvi put inicirali, odredili dan sjećanja na Jadovno, 24. jun. To je bio jedan od prvih naših koraka da Jadovno dobije svoj dan kada ćemo svi da se okupljamo na mjestima stradanja. I tada smo na naše inzistiranje prvi put služili parastos na Velebitu uz Šaranovu jamu. Ne jamu Jadovno, jer takva jama ne postoji. To su nas učili između dva rata, da je Jadovno samo jedna jama, ispostavilo se da je to sasvim nešto drugo. I tada smo u saradnji sa Srpskim narodnim vijećem, jer su rekli da to možemo učiniti mi iz inostranstva jedino sa nekim od partnera iz Hrvatske, i onda sa Savezom antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske imali smo 4 obilježavanja i naravno uz saglasnost Hrvatske države. Međutim, vrlo brzo se ispostavilo da način kako smo mi zamislili, mi potomci, tu komemoraciju i to molitveno proslavljanje drugačiji nego kako to smatraju hrvatski antifašisti.
U kom smislu?
A zašto ne? Pa zato što se na nekakvom možda inercijom iz onog međuratnog perioda komemoracije na tim mjestima su rađene na nekakav način, u nekakvom antifašističkom kontekstu. Znate, ovaj zločin na Jadovnu dogodio se od aprila 41. do kraja augusta 41. kada nije bilo nikakvih vojnih formacija, ni partizana, ni četnika. Bilo je nekih ustanika koji su bježali u šumu pred ustaškim nožem. Dakle, ne možemo reći da su naši djedovi bili antifašistički borci. E sada ih se ovim načinom kako se danas u Hrvatskoj obilježavaju ta stradanja, stavlja ih se maltene isključivo u taj kontekst.
Ali i ne da, samo da li su bile žrtve fašizma?
bile su žrtve nezavisne države Hrvatske, države koju i naši zvaničnici često možeš čuti danas nazivaju takozvanom, a ona je u stvari bila država u svom punom kapacitetu sa zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlašću.
I bila je fašistička.
I bila je fašistička.
Izrazito fašistička
tačno,
država.
Tačno, ali znate, sa ovim da su taj zločin počinili fašisti, to apsolutno je tačno, ali kad je to počinjeno na području nezavisne države Hrvatske, onda bi trebalo ipak biti malo precizniji, pa reći da su zločine činili tu i njemački i italijanski
ali
fašisti.
Na prvom mjestu Ustaše,
ali na
naravno,
prvom
naravno.
Mjestu, ne samo Ustaše, nego to je, pošto je to bio državni zločin, nego sve vojne formacije nezavisne države Hrvatske.
Da.
I vojska, i policija, i domobrani, i plebiscitarno prihvatio i sam narod.
Istorijskih činjenica, evo da uključim i druga dva gosta, profesore Bakiću, hoćete li vi ili profesore Begoviću, šta govore istorijske činjenice o ovim logorima, koliko se o tome zna, o kojim brojkama možemo razgovarati? Profesore Bakiću, hoćete vi?
Moram da priznam da ja o Jadovnu, kao i veći deo javnosti, ne znam dovoljno i tu bi možda profesor Begović mogao da da preciznija obaveštenja, jer ova javnost vapi za preciznim obaveštenjima. A ja mogu govoriti o nekom širem kontekstu i o interpretaciji tih podataka, kakvi god da oni jesu.
Da, to ćemo kasnije. Ajde prvo da čujemo sa čim raspolažemo. Koji su to zapravo podaci, profesore Begoviću?
Pa podataka je ipak dosta. Ipak je dosta podataka zato što se mnogo šta može naći u službenim glasnicima, narodnim novinama nezavisne države Hrvatske. To su zakoni, to su uredbe, to su odluke, to su naredbe. I to je veoma bitno upravo zbog toga da se jasno stavi do znanja da to nije Jadovno i sve ono što se dogodilo na Jadovnu, zločin na Jadovnu, da to nije posljedica delovanja neke nezavisne ekstremističke grupe Gospiću i okolini. Ne, to je proizvod državne politike nezavisne države Hrvatske. Šta je taj proizvod? Proizvod je najmanje 40.123 žrtve. Najmanje. Od tih 40.123 žrtve, 10.527 žrtava je identifikovano imenom i prezimenom. Nadalje, žrtve su u taj logor dovožene sa celokupnog područja nezavisne države Hrvatske. Dakle, to opet, da kažem, nije lokalna stvar, to što se odigralo na području Gospića, širem području Gospića, to je jednostavno isto to što se odigralo na širem području Treblinke, Belzeca i sličnih logora smrti u nacističkoj Nemačkoj.
Vi ste na jednom mjestu napisali, moram da vas prekinem, možda da ponovim, vaša je rečenica, da ovo nisu bili ni koncentracioni, ni radni, nego logori smrti.
Da, ovo su bili logori smrti.
Mm-hmm.
I u tom smislu su oni potpuno jednaki logorima smrti nacističke Nemačke, ali postoji razlika u vremenu. Ovo su prvi logori smrti. Logori smrti nacističke Nemačke su uspostavljeni tek posle konferencije u Wannseeu januara 1942. tokom 1942. u operaciji Reinhardt, kada je i Auschwitz dobio svoj logor smrti Birkenau, pre toga je Auschwitz bio samo radni logor, logori smrti, odnosno kompleks logora smrti Gospić, Jadovno, Pag su uspostavljeni aprila meseca 1941. godine.
I zapravo trajali, dakle, samo nekoliko meseci.
Oni su trajali do 20. avgusta te iste godine, zbog toga što su italijanske vojne vlasti naložile da se ti logori zatvore, jer su italijanske vojne vlasti preuzele to celo područje kao pod direktnu sopstvenu vojnu upravu, a osnovni razlog zašto je to urađeno je strah italijanskih okupatora da će doći do masovnog ustanka Srba, ne zbog Italijana, nego zbog onoga što se Srbima na tom području čini od strane. I to se na kraju dogodilo. I samo još jednu činjenicu vezanu za ovaj kompleks logora. Na celom tom području postoji danas samo jedan spomenik.
Na kome ne piše ništa.
Samo jedan spomenik.
Gde se nalazi spomenik?
On se nalazi kod Šaranove jame. Taj spomenik je nezavršen. On je jednom rušen 1991. obnovljen 2010. On je nezavršen. Druge lokacije ovog kompleksa logora nisu uopšte obeležene. Neke od jama do kojih se može doći kada ih vidite, potpuno vam je jasno da se i dan danas u te jame baca smeće, a neke od jama su zabetonirane. Neke su zabetonirali još oni izvršioci radova 1941. godine, kada su ih napunili ljudima i ljudskim ostacima, a neke su zabetonirane posle 1945. godine, da ovo ne bi bila tema dana.
I da spomenemo da se na samom Pagu, gde je uvala Slana, gde je zapravo bio glavni logor, ne može održati ni jedna jedina ploča.
Ta ploča ne može da se održi duže od 3 nedelje. Ona je prvi put postavljena 1975. godine. Postavljeno je Udruženje boraca otoka Paga. U potpisu je Narod Paga. Potpisan je bio Narod Paga, Subnor Paga je tu ploču postavio. Iza postavljanja te ploče je stajao Ante Zemljar. Ta ploča je komunista sa Paga i partizan sa Paga. Ta ploča je razbijena naravno 1991. godine, kao i to je sve i mnogo drugih stvari razbijeno. Međutim, ponovno postavljanje te ploče, odnosno serija ponovnog postavljanja te ploče od 2010. godine završava u najdužem trajanju od 2 nedelje.
Da.
U najdužem trajanju od 2 nedelje.
Vi ste hteli nešto da dodate?
Htio sam da kažem, da, dodati da je ta gospićka grupa logora bio pomno planirani likvidacioni centar još pre Drugog svetskog rata. Zašto? Zato što postoje dokumenti u kojima je traženo, pogotovo od lokalnih župnika, precizne lokacije jama. Traženo je da se ucrtaju putevi do kraških jama i da se procjeni broj tijela, broj ljudi koje te jame mogu primiti. Dakle, radilo se o plomno planiranom projektu. Zašto baš to područje? Pa zato što obiluje tim prirodnim fenomenom, kraškim jamama, područje Ličkog polja i Velebita, u kojima je bilo žrtve jednostavno bez mnogo manuelnog rada ubijati, jer su, nije trebalo ništa iskopavati, zatrpavati, žrtve su uglavnom žive bacane u te jame. I upravo iz tog razloga i iz razloga dobre željezničke infrastrukture, Gospić je bio veliko čvorište, dakle način na koji su
ljudi
su jednostavno dopremane,
vozovi.
Odabrano je upravo to područje.
Evo, čuli smo neke osnovne podatke, a i utiske i lične impresije sa terena. Profesora Bakiću, sa stanovišta nauke kojom se vi bavite, kako biste vi prokomentarisali ovo što smo čuli?
Kad god imate velike zločine, a ovo je očigledno veliki zločin, potrebno ga je što bolje dokumentovati. Dakle, bez dobre dokumentacije, jer recimo ovo je jako važno što je sada rečeno, dakle da je pre Drugog svjetskog rata postojalo kod župana, jako je važno ako to postoji crno na belo. Da to ne bude pričao mi je džed, pričao mi je ovaj, nego da
arhivski dokument,
nego da to postoji crno na belo i onda se taj dokument iznese javnosti na uvid. Onda ako govorimo o odgovornom odnosu prema sećanju, to podrazumeva naučnu obradu svega i meni je drago da je profesor Begović očigledno uključen u celu priču. Dakle, naučna obrada svega, pri tome vodeći računa da se ne radi o propagandi. Dakle, da se ne kaže, da ne bude cilj toga mi Srbi smo arhi žrtve, uvek smo stradali i nikom ništa loše nismo napravili. Jer onda upadamo u jednu drugu priču, upadamo u propagandnu priču, propagandno-političku priču. A nikakve koristi od toga nema nešto što ja mislim da je suština kolektivnog sećanja. Suština kolektivnog sećanja treba da bude zapravo šta je to što čoveka goni na nečovečna dela. Šta je to što neku grupu ljudi u nekom istorijskom trenutku, na nekom prostoru čini žrtvama.
A ima li tu odgovor?
Ima.
Pa evo, ponudite nam.
To je, nažalost, krajnji nacionalizam koji ne trpi. Pazite, šta je nezavisna država Hrvatska, ako govorimo o toj državi? To je trebalo da bude nacionalna država Hrvata. A u toj državi je bilo 40% Srba. Šta to znači? Oni su na osnovu, ako hoćete da primenite definiciju nacionalizma koju Ernest Gellner ima, dakle da etničke treba da se poklapaju sa političkim granicama. To znači da tih 40% Srba treba da nestane. I to je onda ona formula trećinu pokatoličiti, trećinu proterati, trećinu likvidirati. Dakle, uzrok te formule jeste u jednom nečovečnom shvatanju nacionalizma. I ako ćemo pravo, mi smo repliku svega toga imali na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 1995. gde su države naslednice takođe imale slične projekte. I sad imali ste Hrvatsku koja ide sa onim čuvenim izjavama lojalnosti, to su se zvale domovnice. To je katastrofa. To je bila svojevrsna replika 1941. A onda ste isto imali u Republici Srpskoj Krajini proterivanje Hrvata. Proterivanja i ubijanja. I vi ne možete pobeći od te činjenice da su Hrvati iz te Republike Srpske Krajine proterani. Jako ih je malo ostalo.
A za sve to vreme imamo i ovaj kontinuitet prećutkivanja.
Tako je. I ključna stvar je to prećutkivanje. Dakle, Brozova Jugoslavija je u sve vrline, bilo je tu i vrlina, ali ona je imala strahovite mane, a to je jedna od najvećih prećutkivanja.
E sad, da li je uopšte kultura sećanja, o kojoj zapravo razgovaramo, mogla da se razvije u uslovima kada postoji takvo prećutkivanje? Pitanje za sve sagovornike, ko će?
Nije, naravno da nije.
Pa danas, evo, može se postaviti pitanje zašto to radimo mi druga generacija, dakle, unuci, pravnuci žrtava, a ne naši roditelji koji su uglavnom bili svjedoci hapšenja, odvođenja, stradanja, mučenja njihovih očeva, dakle, rođene braće, sestara i tako dalje. Ne treba sumnjati uopšte da je veličina patnje naših roditelja, svjedoka toga vremena, veličina boli sigurno bila veća nego kod nas koji smo unuci, koji ne poznajemo te naše djedove, mada sa druge strane definitivno je da su ta strašna događanja, ti događaji snažno utjecali na životne puteve i naših roditelja i nas. Međutim, očito je da je postojao sistem koji nije dozvoljavao, odnosno postojala neka opasnost od represije. Imamo i primjer, evo, profesor Zemljar, koga ste spomenuli malo prije, dakle, antifašista, hrvatski prvoborac Pažanin, koji je 46. 47. godine vodio omladinu da na ostrvu Pagu polože vijence na masovne grobnice, završio 48. na Golom otoku. Dakle, postao neki represivni režim koji je uticao na to da su se naši roditelji jednostavno ustručavali, odnosno nisu se bavili ovom temom onako kako bi se trebalo baviti. Dakle, teško da je nekakav ideologija nečeg nacionalnog, ne znam, jugoslovenstva bila uzrok tome. Dakle, to je jedan razlog. Drugi razlog je sigurno da u vrijeme građenja Bratstva i jedinstva, dakle, u vrijeme kada je, evo, 44. godine Komisija za istraživanje ratnih zločina počela da radi, a 48. je završila. Zašto? Zato što se pokazalo da su pripadnici jednog naroda u najvećem mjeru zločinci, a pripadnici druga tri naroda, srpskog, jevrejskog, romskog, žrtve, bilo je zaista, bilo bi kontraproduktivno takvu jednu istinu, grubo rečeno, istovariti na stol u to vrijeme. I zbog toga, evo, na neki način, ne da tražimo opravdanje zašto se u to vrijeme naši roditelji nisu više insistirali da se više bavimo ovim temama, ali ajde da kažemo da je nama u ovo današnje vrijeme to kudikamo lakše.
Profesor Begović.
Da, svakako 45. na teritoriji cele tadašnje Jugoslavije bi uspostavljen jedan autoritarni i totalitarni režim koji je odnos prema ovome o čemu mi danas govorimo gradio u osnovi na određenim dnevno-političkim interesima i na nekom balansiranju koje je bilo potrebno da bi takva jedna struktura kakva je bila Federalna Jugoslavija, bez obzira na to kakvi su bili, kakvi su sve njeni nazivi, kako se menjili njeni nazivi, da bi se ona održala. I onda se dogodilo u stvari ono što je u velikoj meri uslovilo njen slom, i to ne samo njen slom, nego način na koji je došlo do njenog sloma. Ima jedna Ničeova misao koju s pravom citira Đuro Zatezalo u svojoj knjizi: istina koja se krije postaje otrov. Ova istina se krila i postala je otrov koji je prvo polako razjedao,
a posle smo videli događaje.
A onda kada su malo dizgine, kada su se malo dizgine popustile, kada su one malo olabljavljene bile, onda je taj otrov rastočio bivšu Jugoslaviju. Ali očigledno da taj period potiskivanja koji je bio na nekoliko nivoa, jedan nivo je bio državni nivo ili javni nivo, ali to potiskivanje je bilo i na porodičnom nivou. O tome se nije govorilo. I to je bilo toliko uspešno da ovo što kaže dr. Bastašić, tek druga generacija, ali i ta druga generacija je počela time da se bavi tek kad je osedela. Jako dugo je ovo delotvorno bilo. Mnogo je vremena bilo potrebno pojedincima da se vrate na, ja ipak mislim, prave teme. Postoje potomci na obe strane, postoje potomci žrtava, ali postoje oni drugi potomci. Potomci zločinac.
Zapravo mi imamo tu dva stava i ja ću ih predložiti za diskusiju posle reklama. Jedan je da podsjećanje na zločine i žrtve vodi u mržnju i revanšizam. U nekoj meri to jesmo videli 90-ih. Drugi stav je da bez podsjećanja i priznanja nema ni pomirenja. Ili bar života bez neke težnje ka revanšizmu. Eto, o tome ćemo pričati za nekoliko minuta. Ovo je emisija U središtu pažnje. Naši gosti: dr. Dušan Bastašić, profesor Jovo Bakić, profesor Boris Begović. Eko.
Ciklus koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
30. Beogradski jazz festival od 24. do 27. oktobra. Sve zvezde jazza u Domu omladine Beograda i Domu sindikata. Michel Camilo, Charles Lloyd, Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade, Vasil Hadžimanov, Nils Peter Malvajer i Moritz von Oswald, Paolo Fresu i mnogi drugi. Ne propustite 30. Beogradski jazz festival.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vam predstavlja Big Band RTS i Vojislav Vubiša Simić. 70 godina umetničkog rada. Kolarac, 22. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Borba za sport bez zabranjenih supstanci traje odavno. U najavi drastičnog pooštravanja kontrole i kazni ne treba zaboraviti da je Srbija lider antidopinga u istočnoj Evropi. Za talasanje govore Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, dr. Marija Anđelković iz antidoping agencije Srbije, atletičar Asmir Kolašinac i psihijatar Đorđe Kolđić, urednik i voditelj Snežana Pantović. Talasanje sreda od 11.05. Radio Beograd 1.
Thank you.
emisija u središtu pažnje, gosti emisije dr. Dušan Bastašić, predsednik Udruženja građana Jadovno 1941. iz Banja Luke, profesor Boris Begović, član Udruženja i profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, Jovo Bakić, sociolog, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Razgovaramo o kulturi sećanja i zapravo o prevladavanju prošlosti. Postoje ta neka dva stava, evo, koje sam rekla pre nego što smo čuli reklame. Jedan je da podsjećanje, dakle, uopšte i priča o zločinima i žrtvama vodi u mržnju i revanšizam. Drugi, da bez tog podsjećanja, bez priznanja nema ni pomirenja, a nema ni nekakvog normalnog života bez težnje ka revanšizmu. Bilo bi zanimljivo da čujemo vaše mišljenje. Profesore Bakiću, evo prvo vas.
Nesreća je što najčešći zagovornici ta dva stava rade jedni drugima u korist. Odnosno, ako vi imate taj stav da ne smemo da se sećamo, nemoguće je to ostvariti. Na kraju krajeva, režim Josipa Broza Tita je to pokušao.
Ali sećanje je uvek živo, živo, dakle, je i u porodicama.
Dakle, vi imate porodična sećanja. Sad, u nekim porodicama, čuli smo, i to je živa istina, dakle, u nekim porodicama to sećanje nije bilo prisutno. Ali u nekim drugim porodicama prenosilo se s kolena na koleno kako su nas klali. A onda to kako su nas klali, a mi o tome ne smemo da pričamo, se u trećoj generaciji pretvori u to klaćemo mi njih. I to je ogroman problem. Dakle, kad vam sećanje služi za revanšizam. Dakle, sećamo se kako je naš đed stradao, sećamo se kako je nas 30-oro, 40-oro iz te porodice stradalo, e, vratit ćemo im s kamatom. To je jedan stav. A onda imate ovaj drugi stav. Dakle, da nije važno, moramo se sećati. I sad opet, na koji način se sećati?
Kako izbeći zamke,
na koji
manipulacija,
način?
Jer, propagande.
Dakle, ovo sećanje vrlo lako ode u to mi imamo monopol na status žrtve. Ako imamo monopol na status žrtve, mi možemo da se svetimo. Klasičan primer je država Izrael. Dakle, Jevreji su bili žrtve u Drugom svetskom ratu. Prema tome, Izraelu je dozvoljeno da radi šta god želi. I Izrael u ovom trenutku sprovodi neke od najnehumanijih postupaka prema palestinskom stanovništvu, dakle prema nejevrejskom stanovništvu. I naravno, kad neko to kaže, on je odmah antisemita. Nije on antisemita. On kritikuje konkretnu politiku države Izraela.
Jasno. To je, dakle, kad ovaj drugi stav dovedete do krajnosti, onda se opet okrene u ono što ne valja.
Šta dalje to znači? Mi se moramo sećati žrtava. I moramo ih se sećati s pijetetom. I moramo se sećati dželate. Ali dželate moramo imenovati. A dobro je da i žrtve imenujemo. Šta to opet znači? Dželatov unuk ne znači da je dželat. A žrtvin unuk ne znači da će biti svetac. Može biti dželat. A to da li će biti dželat u velikoj meri zavisi od načina na koji se seća žrtava svojih predaka. Drugim rečima, potrebno je da deetnizujemo koliko je to moguće. Nije do kraja moguće. Jer kao što je rečeno ovde, velika većina dželata u NDH su po prirodi stvari bili Hrvati, velika većina žrtava Srbi. Prema tome, ne može to do kraja da se deetnizuje. Ali šta može? može da se upućuje na ljudsku suštinu. A šta je ljudska suština? Vrlo često dželatska i vrlo često je to suština koja upućuje na žrtvu. Šta to drugim rečima znači? Potrebno je da sačuvamo sećanje na ljudskost, na nešto što ne bi smelo u budućnosti da se ponovi ni pod navodnicima nama, ni pod navodnicima njima. Ako je sećanje sredstvo za osvetu, onda smo na pogrešnom tragu.
Evo, čuli smo stav profesora Baki, hoćete vi, doktore Bastašić?
Ja, dakle, ajde da krenemo do, skoro pa od ovog posljednjeg što ste rekli, da deetnizujemo. Razumljiva je vaša potreba za tim. Međutim, to će biti jako teško, pošto su te žrtve pobijene isključivo zato što su pripadali srpskom etnikumu i što su ispovijedali pravoslavnu vjeru. Isto tako, 1991. godine, na sreću mnogo, upravo zahvaljujući ovom istorijskom iskustvu, mnogo manji broj žrtava smo imali, jest da nas je razbacalo po svijetu, ali manje smo glava izgubili, isto smo stradali, odnosno rastirani, istirani, zbog toga što smo bili Srbi pravoslavni vjere.
Pazite, 91.
Ne bi govorio, vi ste govorili već dva puta.
91. se to desilo i Hrvatima.
Spominjate o revanšizmu. Jest, apsolutno. Samo bih podsjetio kako se desilo se i Hrvatima i Srbima, muslimanima, bošnjacima i tako dalje, apsolutno, ali bih vas samo podsjetio da te 90. i 91. godine su se u Republici Hrvatskoj, ovaj put ne nezavisno, nego kako su zvali neovisnoj državi, pojavili isti simboli. Pojavila se isti
riječnik, ikonografija.
Dakle, ljudi nam koji su došli iz ustaške emigracije, pa recite mi,
molim vas, Šušak,
da li,
recimo,
jeste,
jedan,
mnogi,
ali mnogi.
Da li je bilo, da li je to revanšizam da se onaj dio srpskog korpusa, potomaka žrtava koji su se još uvijek neki više, neki manje sjećali onog od prije 50 godina, da je pružio organizovani otpor
jednom
tako.
To nije.
To ne.
To nije.
Bilo kakav zločin počinjen, ne u tom periodu, nego ako hoćete i tokom Drugog svjetskog rata.
Da li mogu direktno da odgovorim na vaše pitanje? Dakle, to ne.
Da.
Čim pružate otpor sistematskoj i organizovanoj potrebi nekog drugog vašeg neprijatelja u datom trenutku, da vas iskoreni, vi ste na dobrom tragu, dakle, ne dozvoljavate da budete uništeni. Međutim, onog trenutka kad ste formirali vlast, a kad ista sredstva koristite prema drugome, to nije opravdano i ne može biti.
Pa nije ni jedan zločin, naravno. Ni onaj počinjen, ako hoćete, nakon 40. nakon završetka Drugog svjetskog rata, nad onima od kojih, koji su najvjerovatnije većina njih bili na zločinačkoj strani, govorimo od, dakle, o Blajburku, Jazovci i tako dalje, to je apsolutno bacanje tih ljudi u jame bez procesuiranja. To je isto zločin. Zato ja često volim reći da se mi jako dobro razumijemo sa potomcima tih žrtava. Dakle, ti potomci koji traže isto tako kao i mi, da se ekshumiraju te kosti, da se istraže i tako dalje. Međutim, tačno je ovo što ste rekli, ne postoji krivica, ne postoji tih potomaka žrtava, ali postoji nešto što se zove društvena, odnosno kolektivna odgovornost.
Potpuno se slažem.
To je u Hrvatskoj izostalo. Mi smo svjedoci ako hoćete, potomci zločinaca, odnosno mladi hrvatski naraštaj, nije uopšte u prilici, ne želi da se suoči sa mogućom istinom. Ta djeca jednostavno ne mogu da vjeruju da su pripadnici njihovog naroda nešto ovako mogli učiniti. To u Njemačkoj nije slučaj. Zašto? Njemačka je prošla proces denacifikacije. U njemačkim školskim programima, ako hoćete, u procesu kulture sjećanja, postoji jedan potpuno drugačiji odnos nego što postoji u Hrvatskoj. Dakle, u Hrvatskoj možda će biti grubo rečeno, ali nije, Hrvatska nije društvo, nije prošlo proces deustašizacije. Dakle, suočavanje sa zločinom.
Potpuno se tu slažemo. Pazite, vi ako poredite Jasenovac i Auschwitz, vi u stvari to ne možete porediti. Jasenovac liči na nekakav park. Gde se ne vidi šta je rađeno logorašima. u Auschwitzu se sve vidi šta je rađeno logorašima. Dakle, u tom smislu ja se 100% slažem sa vama.
Ubacila bih još jednu, nažalost, reč koju do sad nismo spomenuli, a to je Srebrenica. Koliko je srpski narod opterećen ovom tematikom, da li je pored ili posle Srebrenice, da kažem, dozvoljeno pod znacima navoda govoriti o stradanjima Srba? Profesore Begoviću.
Pa ne vidim zašto bi bilo zabranjeno.
Rekla sam pod znacima navoda.
Da, pa ne, ali ja isto ovo kažem.
Ali imam na umu jedan veliki talas prosto u javnom mnjenju koji, eto, je opterećenje već deceniju jednu.
11. jula ove godine je bila godišnjica, kao i što svake godine godišnjica, ali tog 11. jula ove godine smo doktor Bastašić i ja slušali vesti negde na granici između Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, ne, to je već federacija, izvinjam se, između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Prelazili smo upravo u Hrvatsku. Kada su bile vesti iz sarajevskog studija i gde je rečeno da žrtve Srebrenice i potomci žrtava Srebrenice imaju pravo na to da žrtve budu dostojno sahranjene. I to je stvar za koju se mi i kao pojedinci i kao udruženje zalažemo. Mi smatramo da sve žrtve treba da budu dostojno sahranjene. Mi za naše pretke ne tražimo ništa drugo. I naravno da mi u potpunosti stojimo iza toga da se sve žrtve zločina moraju tretirati isto. Iako znam, odnosno znamo, da su mnogi ljudi koji su stradali u Blajburgu, u masovnim egzekucijama na Blajburgu, bili između ostalog ljudi koji su bili zločinci, to taj zločin ne opravdava.
Apsolutno.
Radi se o tome da svako treba da bude krivično gonjen za stvari koje je uradio, pa kada se dokaže krivica, onda treba da bude kažnjen na odgovarajući način.
Hoće li neko da...
Ja sam htio reći, dakle, definitivno da se na području Srebrenice, ali ne samo Srebrenice, u proteklom ratu dogodio zločin. I definitivno je da su pripadnici naroda kome pripadam, ja kažem pripadnici od vjere i od naroda, tamo počinili stravične zločine. Tu nema razgovora. Ali ja sam impresioniran načinom kako su potomci srebreničkih žrtava uz podršku bosansko-hercegovačkih institucija, ako hoćete i međunarodnih institucija, koliko su uspjeli da učine na očuvanju sjećanja na stradanje svojih članova porodica. Znate, nama to u slučaju Gospića, Jadovna, Paga ili mnogim drugim stratišta. Nemojmo zaboraviti da pored Jasenovca i Jadovna ljudi su ubijani na području NDH u svojim kućama, u svojim krevetima.
Jasno,
u svojim livadama
i tako dalje. Mnoge godišnjice obeležavamo, evo danas je godišnjica streljanja u Kragujevcu.
Mi to nismo uspjeli da uradimo. Dakle, onako kako se 11. 12. jula odlazi u Srebrenicu, mi nismo u prilici da odemo na područje recimo Paga. Dakle, to je nezamislivo. Da nas, recimo, stotinjak samo, ne govorimo 7-8-10 hiljada, da odemo na Pag. To je prosto nemoguće. Da napravimo, recimo, mnogo manji memorijal nego što je onaj u Srebrenici. To je nemoguće. Mi napravimo spomen ploču, otkrijemo i to na dan kada predsjednik Hrvatske države dolazi tamo.
Gospodin Josipović. Idete u koloni, Josipović, ispred je policija, iza je policija,
helikopteri. Dakle, Hrvatska država, apsolutno njene institucije imaju razloga za svu tu silu obezbeđenja. Zašto? Zato što je klima takova koja to ne dozvoljava.
E sad, želeo bih ovdje nešto da kažem. Primer nevladine organizacije Majke Srebrenice je primer zloupotrebe kolektivnog sećanja. Dakle, to je zloupotreba par excellence, gde vi propagandno zloupotrebljavate žrtve, a te žrtve su nesporne, ali dakle, propagandno ih zloupotrebljavate zarad političkih poena za Bošnjake.
Mm-hmm.
I naravno, zato imate snažnu međunarodnu podršku. Zašto? Pa zato što su Bošnjake gurnuli u rat iz Sjedinjenih Američkih Država. I onda, pošto su Bošnjaci ugurnuti u rat iz Sjedinjenih Američkih Država, postoji propagandna potreba Sjedinjenih Američkih Država da finansira majke Srebrenice, koje će se tu, ja se izvinjavam na izrazu, ludirati. To je ludiranje. To nije pijetet prema žrtvama.
Da, ali sad i onda ulazimo i u međunarodni kontekst.
Pa taj međunarodni kontekst je jako važan. Da nije tog međunarodnog konteksta, oni bi u Pagu mogli najnormalnije obeležiti to, ili da je međunarodni kontekst drugačiji, da je možda u korist Srba. E, ali sad, šta ja želim da kažem? Jedno je međunarodni kontekst. I to je taj grubi politički kontekst o kojem mi koji se bavimo naukom imamo i pravo i dužnost da govorimo. A drugo je jedna opšte ljudska potreba za kolektivnim sećanjem. To je sad ključno pitanje, da se ljudi koji su nevini izgubili život, da oni budu zapamćeni, da se sa njima, o njima sa pijetetom govori. To je nešto čemu, po meni, svako odgovorno kolektivno sećanje treba da teži.
E, upravo smo to hteli ovom emisijom. Da li neko još hoće, imamo vremena za možda jednu rečenicu, ali mislim da ovo jeste zaključak što smo čuli od profesora Bakića.
Vrlo lični, iz vrlo ličnog ugla. Svaki put kada odlazim na područje tog logora, tog kompleksa logora, svaki put se dogodi da osetim pored sve one odbojnosti koja stiže iz tog okruženja, čak otvorenog neprijateljstva u nekim situacijama, osetim ponekad negde kod nekog od ljudi s druge strane,
da,
osetim ljudskost.
E, to je to.
Svaki put.
I to me drži. To se svaki put drži.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti današnje emisije. Dr. Dušan Bastašić, predsednik Udruženja građana Jadovno 1941. iz Banja Luke, profesor Boris Begović, član Udruženja, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, profesor Jovo Bakić, sociolog i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Emisiju su realizovali Ružica Ćirić, Vesna Gemović, Miša Milanov i Ivana Pribićević. Doviđenja.
U središtu pažnje.